Kādēļ mēs aizgājām šo ceļu? Jo diskutējot ar nozari, nu, vai ar industriju precīzāk, tātad viņu piedāvātais priekšlikums radīja situāciju, ka daudzas šobrīd populāri medikamenti Latvijā nemazinātu cenu, kas savukārt nav pieņemams mums. Līdz ar to mēs virzamies ar cita veida šo priekšlikumu, kas nodrošinās zāļu cenu samazinājumu visiem medikamentiem par 40% divu gadu posmā. Jo būtiskākais ir, lai pacienti, kuri lieto medikamentu, nepaliktu bez šiem medikamentiem un tomēr varētu tos iegādāties par zemāku cenu. Tur nāca vairāk kompromisu varianti no industrijas puses, kas sadalītu medikamentus dažādās daļās un daļa medikamentu nepakļautos vispār nekādām cenu samazinājumam. Tādēļ man bija svarīgi, ka mēs visiem šiem medikamentiem, kas ir šajā kompensējumā zāļu sarakstā, varētu samazināt cenas. Tādēļ mēs ejam, lai visiem samazinātos tās cenas. Tas galvenais risks, kāpēc mēs ejam šo ceļu, ir, lai iedzīvotāji nepaliktu bez šiem medikamentiem. Tātad gan, lai mēs dabonam mazāku cenu, gan, lai šis medikaments būtu pieejams kompensējumu zāļu sarakstā.